Nun ti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Presidents Finnie Sauli Niinistö die martis Moskue presidentem Vladimirum Putin convenit. Presidentes collocuti sunt de petitoribus asylii qui via septentrionali ex Russia in Finniam venerunt. Putin affirmavit peregrinos russis et bielorussis exceptis illa via in Finniam jam non venturos esse. Tractabantur bantur etiam questiones economicae et commercium quod propter sanctiones de minutum est preterea discrimen Ukraine bellum Syriacum atque terrorismus internationalis. Presidentes sollicita bantur ictibus terroristicis illo ipso die Bruxellis factis. Uterque familiaribus victimarum dolorem sum declaravit et de cooperatione monuit quam pugna contra terrorismum flagitaret. Die martis maane in aeri portu Bruxellensi due bombe exploserunt. Una explosit in tramine metropolitano apud stationem Malbec, kve haud multum ab edibus consilii europei distat. Unus et triginta homines perierunt, numerus vulneratorum ducentos septuaginta superat. Ut ramkve stragem ordo isis sibi vindicat. Auctores facinorum tres fuisse creduntur, ex quibus duo mortui sunt, unus queritur, sed nondum repertus est. Bruxellis fuit domicilium etiam terroristarum, qui mense novembri ictibus Parisis factis centum sexaginta homines occiderunt. Salah Abdeslam, unus ex auctoribus illius stragis, nuper Bruxellis, in suburbio Möllenbeck deprehensus est. Unio Europea pactum de immigratoribus remittendis cum Turkia fecit. Illud pactum die Dominico valere cepit. Omnes immigratores qui post hunc diem in Graeciam venerunt, in Turkiam remittentur, si asylum non petent, aut petitio eorum reiquietur. Remissiones pridie nonas apriles incipient. Unio Europea autem tot petitores asylii, quot in Turkiam remissis erunt, ex eis qui in Turkia jam sunt in Europam acceptura est. Turkie preterea pecunia solvetur atque colloquia de societate eius in Unione Europea et de viso Turkis concedendo matura buntur. Germani deliberant anvetandum sit, ne magna animalia fera in spectaculis circensibus habeantur. Agitur de elefantibus, ursis, tigribus, camelopardalibus, sive girafis, rinokerotibus, hippopotamisque. Sunt qui etiam spectacula simiarum vetare velint. Propositum de his spectaculis vetandis, a tribus civitatibus federatis ad moderatores Germanie relatum est. In Japonia institutum meteorologicum previsiones divulgat quo modo eflores gentia kerasorum ex meridie ad septentrionem progrediatur. Die sabbati nuntiatum est aliquot kerasos in insulis Japonie principalibus jam florere quod maturius fit quam assolet. Apud Japones mos est ad flores kerasi spectandos sub arbores congregari diem vernalem celebrantes. Fine nuntiorum ita facto, auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.